Starptautisko notikumu apskats.
Vasali, jūsu uzmanībai pasauļa notikuma apskats. Iezidītajā dīnaktī uzmanības centrā ir Ukraina, kurai dešķirti 2,8 miljārdi eiro. Zelenskis ir rītuma Eiropas līderi, izsaka pīcas nosacījumus taisnīgam mīram Ukrainā. Savpus Irāna Izraela turpinē apsamētīs ar jaunim raķešu trīcīņim. Tā anvaira. Eiropas Savienība izmaksojusi Ukrainai 2,8 miljardus eiro budžeta atbalstam, vakar paziņojušas Eiropas Savienības Ukrainas amatpersonas. Itis finansējums ir 7. maksājums no palīdzības programmas 50 miljardu eiro apmērā, kuras mērķis ir stiprināt Kīvas budžetu. Eiropas Savienības paplašināto komisāra Mārta Kosa norādījusi, ka Ukrainas mudrums jāpjēmē beistināt nozīmīgas reformas ir pelnējuši situ moksojumu. Eiropas Savienības augstoko posto Orlītos Kaja Kallas norādīja, ka Ukraina itamā mienesī var sagaidīt 5,9 miljardu eiro moksojumu no jauno Eiropas Savienības aizdevumu Ukrainai 90 miljardu eiro apmērā. Zelenskis 7. jūnija gastīja Londonā, kur sajāma Lielbritānijas, Francijas un Vācijas līderu atbalsta aicinājumam iztīšam sarunam par pamīru starp Krīviju un Ukrainu. Kaimināts kopīgajā paziņojumā, kas izplatīts pēc sarunam Londonā, līderi atbalstējuši priekšlikumu par tīšu dialogu starp Ukrainu un Krīviju ar aktīvu ASV un Eiropas līdzdalību, kab dabotu pamīru un atbalstētu turpmākos sarunas. Paziņojumā uzskaitīti pīci nosacījumi, kas būtu jāizpilda taisnīgumam ilgstošam mīram. Pirmam kārtam Krīvijas diktatoram Vladimiram Putinam jopīgi kreit nazagavajoties nosliegt pilnīgu pamīru, otram kārtam nulējai kontaktlīnijai Ukrainā vajadzētu būt sarunu sokuma punktam. Treškārt Ukrainai ir jābūt spākā stingram, juridiski saistošam drošības garantijam, tiklēc stosīs spākā pamīrs. Ceturtais nosacījums paredz kompensāciju par Krīvijas kara laikā nodarītajiem zaudējumiem. Ja piektam kārtam, jebkurā darījumā ir jāaizsargā Eiropas drošības interesi. Ukraina turpinēja video darbības rādījus uzbrukumus Krīvijā. Pirmdienas naktī Ukrainas armija veica kortēju video darbības rādījus trīcīņu sieriju pret Krīviju tos okupātajiem reģionim, izbrukot vairokam naftas bāzēm elektrības apakšstacijām. Ziņo cerēja par gunskrākim okupātos Mariupolis energo infrastruktūrā. Trīcīņi skurš, piemēram, lielokū naftas uzglabošanas īkortu Kaukāza reģionā. Skortārē naftas bāze Natolinus Infrapolis okupātajā Krimā. Krimā vakar apturēta visu pasažīru vilcīņu kustēba. Pussalā arī sazglabojās problēmas ar degvīles trūkumu, kas saistētas ar Ukrainas trīcīņiem loģistikas maršrutim. Ukrainas trīcīņi ir vēl viens veids, ar kuru palīdzēja Ukraina cerpīs pīst Putinu sēstīs pie sarunu golda. Ukrainas bruņotie spāki turpinējot sekmīgus dronu trīcīņus Krīvijas īkrsamē okupātajos teritorijos, kopš šito gadu sokuma atdabūšas 600 kvadrātkilometrus Ukrainas zemes. Pitam maijā Ukrainas spākim izdevīs atbrēvot par 100 kvadrātkilometru vairu teritorijas nakā naidnīkam sagrobt. Tā vakar paziņo Ukrainas bruņoto spāku virspavēlnīgs Aleksandrs Sirskis, iestē Latvijas sabiedriskais mēdījs. Tikum Irāna Izraela turpinēja apsamētīs ar jaunim raķešu trīciņim. Nopietnai apdraudot aprilī noslēgto pamīru, abām valstīm turpinējot uzbrukumus pasaules biržos mudrai pazalilinājās naftas cenas. Iz notikušu reaģējas ASV prezidents Donalds Trumps savā oficiālajā teiklā Truth Social aicinot obejas puses apsistoties. Izraelē Irānai nazakavajūtīs jopor trauc šaut, jis rakstiem. Arī Lielbritānijas premjers Keir Starmers aicinojas nazakavajūtīs pamazinot sprīdzi tuvajos austrumos. Irānas bruņoto spāku apvienoto vadība pirmdien paziņos, ka portrauc uzbrukuma operāciju Izraelē. Vienlaikus te uzsvēra, ka gadījumā, ja Izraela vai tos atbalstētoja veiks iepkaidas turpmākas naidīgas darbības, timās turpā Libānas dinvidos sekos daudz borgokī graujošoki pasaukumi nakā īprīkš. Svādiņu notikušajā Armēnijas parlamenta vieļošanos Vinils Lečinējo premjera Nikolēja Pašiņjana vadēto centrisko partiju Pilsoniskais līgums ziņo Armēnijas centrālo vieļošanu komisiju. I tos vieļošanas tika raksturotas, ka izšķiroša Armēnijas nokamēba, tā kā vēlētojiem bija joizavielījās, turpinot tivinošanos rītumiem vai palikt Krīvijas ītekmes orbītā. Spēcīga zemestrīce skūris Filipīnas dienvidu daļu. Filipīnu civilās aizsardzības biroja ziņojas, ka zemestrīcā vismaz 32 cilvēki goši bojā, bet 134 dabūši ievainojumus. Vairokas reģiona valstu mākstarpā Filipīnas, Indonēzija, Japāna bija izveidoti cunami breitinojumi. Vieļokla loko daļu no breitinojumiem tika atcelti. Filipīnu vulkanoloģijas un seismoloģijas institūts ziņoja, ka zemestrīces stiprums bija 7,8 magnitūdes, itos epicentrs atsaradās 10 km dziļumā. Paldies, ka klausotās starptautiskos notikumu apskatu. Lai jūs esam laba izdevusies dīna!
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales balss.